Hallitusneuvos Olli Sorainen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Miten tällä hetkellä tämä EU:n työvoiman vapaa liikkuvuus, mitä sille kuuluu? Siitähän sanotaan, että siitä tulee nyt tämmöinen vaalien iso teema.
EU:ssa työvoiman vapaa liikkuvuus on ja tulee olemaan iso teema. Kaiken kaikkiaan EU:ssa halutaan, komissio haluaa edistää työvoiman liikkuvuutta sekä sisämarkkinoilla että kolmesta maista hyvin voimaperäisesti.
Onko se muuttunut se tilanne yhtään, kun työttömyys on kasvanut ihan räjähdysmäisesti ja aiheuttaa sosiaalisia ongelmia? Onko tullut esimerkiksi teille tänne TEMiin jotain komission alaviitteitä, että ehkä nyt kuitenkin ei ole hirveän hyvä idea tuoda kolmansista maista vielä lisää työvoimaa tänne?
No, kolmansien maiden työvoiman osalta komissiohan menee puun taakse piiloon. Eli nämä direktiivit ja direktiiviehdotukset, joita on annettu tämän työvoiman liikkuvuuden yhdenmukaistamiseksi, niin siinähän komissio sanoi, että tämä tarveharkinta on jäsenmailla itsellään. Se, mikä komissiota kiinnostaa, on yhdenmukaistaa menettelyt ja kaikki muu mahdollinen kriteeristö, jota siihen luvan myöntämiseen liittyy.
Siis se tarkoittaa, että kolmasista maista, nyt siis EUn ulkopuolisista Kyllä. maista tulevan työvoiman tulo EU-alueelle. Kuinka suurena uhkana eri maat pitää sitä, että kolmasista maista tai muista EU-maista tuleva työvoima tulee ja vie omien kansalaisten työpaikat?
Tällaista keskustelua käydään varmasti kaikissa EU-maissa, esimerkiksi Ruotsissa, Englannissa, Saksassa, Ranskassa. Mutta mun tietääkseni missään näissä maissa ei ole saavutettu sellaista konsensusta tai poliittista enemmistöpäätöstä siitä, että ulkomaisen työvoiman tulo jollakin lailla on viisasta rajoittaa. Nämä on niin kuin eri ihmiset, eri yhteiskuntaryhmät, niin kuin työmarkkinajärjestöt, työntekijäpuoli puhuu yhtä ja työnantajapuoli puhuu toista ja poliitikot riippuen siitä, että mitä lippua heiluttaa, niin se sitten puhuu jotain yhtä tai kahta tai kolmatta. Mutta siis onhan kansallisestikin jo tehty tämän nykyisen laskukauden aikana eri maissa erilaisia rajoittavia toimenpiteitä. On otettu käyttöön erilaisia kiintiöitä, niin kuin Saksassa ja osittain myös Ruotsissa. On asetettu erilaisia lisäedellytyksiä.
Nyt puhutaan koko ajan kolmansia maiden
kansalaisten, eli EUn ulkopuolelta tulevien kansalaisten osalta. Esimerkiksi kiristetty kielitaitovaatimuksia jollakin osaavan työvoiman sektorilla, niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ja ylipäänsä sitten niin kuin soveltamismenettelyssä viranomaiset on ottanut käyttöön tiukemman tarveharkinnan. Kyllä se näkyy ja kansallisia keinoja on ja niitä on käytetty. Ei ehkä niinkään Suomessa.
Miten se Britannian tilanne, miltä se näyttäytyy sitten?
No siellä ehkä enemmän kuitenkin vielä tällä hetkellä niin käydään tätä yhteiskunnallista keskustelua. Britanniassa osittain keskustellaan myös EUn sisäistä liikkuvuudesta, eli näiden uusien EU-jäsenmaiden, erityisesti bulgarialaisten ja romanialaisten maahanmuuton rajoittamisesta.
No pystyykö esimerkiksi Britannia mitenkään estämään sitä, etteikö muista EU-maista tulisi sinne ihmisiä? Pystyykö se tarveharkintaan vetoamaan siinä vaiheessa sanoa, että ei tänne saa tulla, että täällä on omiakin työttömiä?
Ei se tässä vaiheessa pysty enää EU:n sisäistä liikkuvuutta kampeamaan omilla päätöksillä. Siinä tarvitaan sitten komission lainsäädäntötoimia tai jotakin erityislupia.
Eli sille ei kukaan EU-maa mahda mitään, että jos muista EU-maista tulee ihmisiä, jotka tulee sinne töihin ja se tavallaan sotkee alueen omien työttömien työnhakumahdollisuudet?
Juridista mahdollisuutta yhden jäsenvaltion omin päätöksin tällä hetkellä ei ole, mutta on sitten tietysti tämmöisiä niin kuin käytännössä vaikuttavia keinoja, niin kuin se, että tiedottaa, eli antaa tällaista niin kuin kauhuinformaatiota tai jättää tiedottamatta, jättää kertomatta.
Avoimista työpaikoista
esimerkiksi, tai sitten noudattamalla niin tiukkoja menettelyjä kuin mitä EU-kansalaisten suhteen saa noudattaa. Esimerkiksi EU-kansalaisistakin kuitenkin pitää rekisteröidä oleskeluoikeutensa toisessa jäsenmaassa, jos aikovat oleskella yli 3 kuukautta. Niin siihen liittyen voidaan kyllä tehdä rekisteröintimenettelyt hankalaksi, jos halutaan.
Millaisia temppuja on tehty?
Byrokratia lisäämällä kylmästi, erilaisia lomakkeita käyttöön ottamalla ja sitten valvomalla sitä rekisteröimättömyyttä. Jos henkilö ei ole rekisteröitynyt, niin sitten kylmästi pois maasta.
Ja miten se tarkoittaa, kun EU:ssa on työvoiman vapaa liikkuvuus, mutta periaatteessa ilmeisesti se ei koske vain työvoimaa, niin pystyykö nämä yksittäiset maat sitten vetoamaan siihen, että te ette ole työvoimaa, kun teillä ei ole työpaikkoja ja te ette saa tulla tänne?
No ei, kyllä EU-kansalaisilla on oikeus hakea myös työtä, tosin ei rajattomasti. Työnhakijanahan EU-kansalainen saa oleskella toisessa EU-maassa niin kauan, kun hänellä on realistiset mahdollisuudet saada työtä. Ja mä en tiedä, jos niin oikein ilkeäksi halutaan mennä, niin varmasti tätäkin pystyttäisiin valvomaan ja sitten ryhtymään toimenpiteisiin, jos joku viranomainen arvioi, että että realistisia mahdollisuuksia saada työtä ei ole.
Miten suuri ongelma sitten EU:ssa on nämä kahdet työmarkkinat?
Kyllähän se ongelma on. Varmasti jokaisessa EU-maassa on monikerroksiset työmarkkinat viimeistään nyt syntynyt, ja monessa niistä kerroksissa on, se alimmassa kerroksessa, kun on näitä erilaisia työmarkkinoita, marginaaliryhmiä, niin siellä on erilaisia ulkomaalaisryhmiä myös.
Eli miten se nyt menisi esimerkiksi Suomessa? Miten meidän kahdet tai monikerrokset työmarkkinat toimii? Mitä kaikkia kerroksia meillä on tällä hetkellä?
No jos tätä alinta ulkomaalaisten kerrosta katsoo, niin se on sellainen työmarkkina, jossa Suomen työehtosopimuksia, työlainsäädäntöä ei noudateta, eikä niitä halutakaan noudattaa. Kyse ei ole välttämättä siitä, että ulkomaalainen työntekijä ei tietäisi sitä, että mikä hänelle työmarkkinoilla kuuluu, vaan kun hänen työnantajansakin on ulkomaalainen, tämä ulkomaalainen tulee siis lähetettynä työntekijänä tai vuokratyöntekijänä tänne. Hän tekee sen oman sopimuksensa oman työnantajansa kanssa.
Ulkomailla.
Ulkomailla, ja kun työehdot on 2 tai 3 kertaa paremmat kuin mitä ne kotimaassaan olisi, niin siitä näkökulmasta vaikuttaa perin ihmeelliseltä se, että Suomessa työsuojeluviranomainen tai joku muu viranomainen on koko ajan työnantajansa kimpussa ja vaatii jotakin muuta, vielä parempia työehtoja. Ja ulkomailla niitä ei näe järkeväksi tehdä itse asialle mitään, koska käytännössä se johtaisi siihen, että tämäkin työ, tämä 2-kertainen palkkakin tästä katoaisi, eli työ loppuisi. Ja kun rettelöitsijämainen tulee, niin kukaan muukaan hänen maassaan toimiva työnantaja samalla alalla ei tätä ulkomaalaista enää koskaan Suomeen töihin lähetä.
No mitä sen seuraava kerros sitten siitä ylöspäin?
Tai sanotaan, jos nyt kun tämä tuli näin kuvattua, tämä kerros, niin pikemminkin tästä alempi kerros on sitten vielä se, jossa tämän ulkomaalaisen matkustusasiakirjat ja matkaliput on työnantajan hallussa, ja tämä työnteko lähestyy tällaista niin kuin pakkotyön asetelmaa. Tällaistakin Suomessa valitettavasti on. Ja erityisesti voisi tässä alimmassa kerroksessa viitata näihin taimaalaisiin marjanpoimijoihin, joissa äärimmillään kyse on siitä, että ihminen on tosissaan niin kuin pakkotyöntekijän asemassa. Hänellä ei ole mahdollisuuksia päästä oikeastaan elämässään eikä työuralla yhtään mihinkään eikä maasta pois, kun näitä papereita ei käytettävissä ole. Ja periaatteessa rahaakaan ei välttämättä tule yhtään ainakaan sen vertaa, että tämä Suomen tuloon tarvittavat investoinnit saisi millään tavalla katettua.
Hallitusneuvos Olli Sorainen työ- ja elinkeinoministeriöstä. No entäs tämä, minkä sä sanoit ensin, tämä esimerkki, että on ulkomainen firma jossakin, jossa maksetaan huomattavasti heikompia palkkoja. He lähettää tänne Suomeen työntekijän ja maksaa sitten semmoista palkkaa, että sitä voi ihan hyvin maksaa siinä kyseisessä maassa, mutta Suomen palkkatasoon nähden se on liian alhainen. Miten EU suhtautuu tähän?
EU-näkökulmasta tämä toiminta on nimeltään palvelujen vapaa liikkuvuus, ja se on yksi näistä EU-palvelujen vapaa liikkuvuus on yksi näistä EU-keskeisistä perusvapauksista, ja komissio suhtautuu hyvin nihkeästi minkäännäköisiin rajoitustoimiin, joita siellä työntekomaassa tällä toiminnalla asetetaan. Ne ei missään nimessä saa olla ainakaan mitään sellaisia, mitä oman jäsenmaan kansalaisille vastaavassa tilanteessa voitaisiin asettaa.
Siis miten?
Mä tarkoitan lähinnä sitä, että siis tällaisia niin kuin valvonnallisia ja tarkastustoimia, etukäteiskriteerejä sille, millä tavalla jäsenmaa voi erilaista työntekemisen reunaehdoista varmistua, on ne sitten palkkaehtoja tai työehtoja tai sitten tämän ulkomaalaisen palveluntarjoajan toiminnan asianmukaisuutta, esimerkiksi verojen maksua kotimaassa tai palkkojen maksua kotimaassa.
Tarkoitat, että sitä ei täytyy Suomesta varmistaa, kun sieltä tulee se ihminen.
Kyllä se täytyy varmistaa ja sitä varmistetaankin, mutta tarkoitan, että tämmöiset niin varmistamis- ja valvonta-asiat on sillä lailla komission tikun nokassa, että ne ei saa missään nimessä olla semmoisia, että ne voitaisiin katsoa tämän niin palvelujen vapaan liikkuvuuden jarruttamiseksi.
Ja mikä se silloin on se vedenjakaja? Mitä ei saa tehdä? Mikä olisi palvelujen vapaan liikkuvuuden jarruttamista?
No esimerkiksi se, että jos tämä palveluntarjoaja tulee toista EU-maasta, niin kuin Suomen Joo. tapauksessa usein tulee ja käyttää Joo. joko oman maansa kansalaista tai sitten kolmannen maan kansalaista tässä niin kuin työntekijänä. Kolmannen maan kansalaisen tapauksessa niin ei esimerkiksi saa mitään viranomaisharkintaa tällaisessa tapauksessa edellyttää. On sitten tarveharkintaa tai työehtojen kunnollisuuden edellyttämistä tällaisessa lupaprosessissa.
Ahaa. Ja mikä se tarveharkinta sitten käytännössä on?
Tarveharkinta tai omassa ajattelussa on sitä, että työmarkkinoiden toimivuuden näkökulmasta harkitaan, että onko tarkoituksenmukaista, että tämmöistä työtä Suomessa tehdään. Sitten tämä palkanmuodostus ja minkälaista palkkaa siellä työntekomaassa noudatetaan. Sekin on sitten taas oikeastaan kansallisen päätöksenteon asia. Siis komissiolla ei ole mitään sellaisia kriteereitä, että mitä niin kuin vähintään kussakin jäsenmaassa pitää maksaa tai mitä enintään kussakin jäsenmaassa pitää maksaa, vaan se on se jäsenmaan työlainsäädännön asia.
Eli käytännössä päättää. Tämä työvoiman vapaa liikkuvuus tarkoittaa sitä, että tämmöinen aika raju palkkakilpailu nyt pyörii EU:n alueella ja komissio ei tee tälle asialle sinänsä mitään, vaan se nyt tavallaan laskee vapaassa pudotuksessa niin kauan kuin aina löytyy joku, joka vielä halvemmalla tekee, niinkö?
Tuo on yksi mahdollinen kärjestys. Tämä yleissitova työehtosopimusjärjestelmä, joka Suomessa on, niin se on itse asiassa Euroopan tasolla aikamoinen kummajainen. Että mitään sellaista järjestelmää ei oikeastaan tällä EU-alueella ole. Ruotsissa, muissa Pohjoismaissa on pikkusen tätä Suomen yleissitovaa työehtosopimusjärjestelmää muistuttava systeemi, mutta ei Ruotsissakaan ole täysin identtinen Suomen kanssa. Ruotsissakin saa laillisesti tietyissä tilanteissa ulkomailta lähetetyllä työntekijällä maksaa sen lähettäjämaan palkkaa. Mutta Suomessa työehtosopimusjärjestelmä taas lähtee siitä, että kun Suomessa tehdään työtä, niin työtät on aina Suomen työ- ja TES-järjestelmän mukaiset. Käytännössä faktisesti on niin, että jos ajatellaan vaikka rakennusalaa ja sinne lähetetään romanialainen tai romaniasta lähetetään vaikka valkovenäläinen ihminen, niin väitän, ja enkä varmaan ihan tuulesta temmaten tätä väitä, että kovinkaan moni näistä ihmisistä ei Suomen palkkatasoa näe.
Ja
komissiolla se on ok. Mutta sitä mä en sanon, että eikö Suomi saisi oman kansallisen järjestelmänsä puitteissa vahtia sitä työpaikalla tapahtuvaa työntekoa. Siis kyllä työsuojelutarkastaja voi tarttua siihen, jos se näkee, että romanialainen tekee nälkäpalkalla töitä. Mutta kysymys on siitä, että ei se saa kiinni siitä mitenkään.
Onko se romanialainen ihan tyytyväinen?
Niin, koska se romanialainen tyytyväinen tai valkovenäläinen on tyytyväinen se palkkaansa. Ja työsuojelutarkastajalla voi jopa esittää sopimuksia, jotka on niin kuin ok tai näyttää olevan ok. Mutta viisi siitä, koska se varsinainen paperi ja varsinainen diili, joka siinä on tehty, niin se on tehty tämän työnantajan ja työntekijän välillä ja siitä ei kukaan puhu.
No entäs sitten, jos ajatellaan, että oli ne taimaalaiset marjanpoimijat ja sitten on tämmöinen porukka, joka tulee lähetettynä työntekijänä jostain maasta, jossa maksetaan halvempaa palkkaa kuin meillä, mutta kuitenkin maksetaan täällä korkeampaa palkkaa kuin heille maksettaisiin, niin mikä se on siitä ylöspäin sitten? Onko siinä vielä joku porras, kun sä sanoit, että on monikerroksinen tämä juttu?
Yksi ehkä seuraava parempi porras on se, että sinänsä työnteko näyttää olevan kunnossa ja pitkälti onkin paperissa ja jopa niin kuin toteutuksen osalta kunnossa, jos puhutaan työpalkkaa ja työtöstä. Työtunnit on kunnossa ja palkka on TESin mukana ja noin, mutta silti se ulkomaille henkilö siellä työyhteisössä ei ole tasavertaisessa tai yhdenvertaisessa asemassa näiden muiden työntekijöiden kanssa, vaan nyt puhutaan tällaista asiasta kuin yhdenvertaisuus ja syrjintä, jota ei pelkästään niin kuin työnantaja yksin tee esimerkiksi unohtamalla maksaa lisiä tai tulkitsemalla lomapäiviä vähän niin kuin sinne päin. Puhutaan myös siitä, että nämä suomalaiset työkaverit tai minkä maalaisia siellä työpaikalla sitten onkaan, niin ne ei suhtautu siihen ihmiseen tasavertaisena työkaverina.
Entäs tämä meidän asumisperusteinen sosiaaliturva? Miten se sotkee tämän tilanteen? Sehän tähän ulkomaalaislakiin tuli muutos. Tämä on ilmeisesti nyt jo muuttumassa tämä tilanne.
Joo, tämän vuoden alusta ulkomaalaislakiin tuli muutokset, jotka johtuivat tuosta niin sanotusta yhdistelmälupadirektiivistä.
Joka tarkoittaa?
Ja yhdistelmälupa viittaa siihen, että minkälainen se luvan pitää asiakirjana olla. Eli samassa luvassa pitää olla sekä oleskelulupa että työlupa. No Suomen osalta tämä ei ollut tämä aspekti mikään pulma, koska Suomessa tämmöinen NS-yhdistelmälupa on ollut jo vuodesta 2004 saakka. Mutta se, mikä siinä direktiivissä isompana asiana erityisesti Suomen näkökulmasta oli se, että tämä oikeus sosiaalietuuksiin, kuten työttömyysturvaan, niin se laajeni huomattavasti isommalla ulkomaalaisporukalla kuin mitä se aikaisemmin oli.
Eli mitä se tarkoittaa käytännössä sitten? Mitenkä meillä, jos esimerkiksi meille tulee joku rakennustöihin Venäjältä tai Keniasta tai jostakin EU-maasta, vaikka nyt Romaniasta, niin mitä tämä tarkoittaa tämä työttömyysturva? Tai maksetaanko heille työttömyysturvaa Suomesta?
No, tämä yhdistelmälupadirektiivi edellyttää näin, että kaikki sellaiset EU:n ulkopuolelta tulevat henkilöt, joille myönnetään pääsy maahan työntekoa varten tai jostakin muusta syystä kuitenkin niin, että siihen maassa oleskeluun sisältyy työnteko-oikeus.
Niin siis työnteko-oikeus?
Kyllä.
Joo.
Esimerkiksi tämmöisiä ihmisiä, joille ei myönnetä työntekoa varten lupaa, mutta johon sisältyy työnteko-oikeus, on vaikka ulkomaisten perheenjäsenet, opiskelijat, niin näillä ryhmillä pitää taata oikeus sosiaalietuuksien periaatteessa yhdenvertaisesti Suomen kansalaisten kanssa. Mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että kun tämä asumisperusteinen sosiaaliturva näiden henkilöryhmien osalta ei ole niinkään asumisperusteista, vaan enemmänkin työntekoperusteista. Eli sehän muuttaa, se on iso periaatteellinen muutos. Tosi koskee vain nyt näitä EUn ulkopuolelta tulevia työntekijöitä, mutta kumminkin.
Siis ketkä nyt saa rahaa ja millä perusteella ja kuinka paljon?
No silloin kun ulkomaalainen on töissä, niin kuin jokainen, joka on töissä, niin hänelle ei yleensä kauheasti mitään sosiaalietuutta makseta, kun kerran se tulo tulee palkasta, mutta siinä tapauksessa, että tämmöinen henkilö, joka on Suomeen töihin tullut, hänen työsuhteensa päättyy syystä tai toisesta, hän joku itse irtisanoutuu tai saa potkut työstään, niin siihen saakka, kun hänellä on se oleskelulupa voimassa, ensimmäinen oleskelulupa voimassa yleensä vuoden, niin se jäljellä oleva aika on sitä aikaa, jolloin henkilöllä on tämä oikeus sosiaaliturvaetuuksiin yhdenvertaisesti Suomen kansalaisten kanssa, kuten esimerkiksi työttömyysturvaa.
Ja mihin kaikkeen muuhun?
Aika pitkälti yleisesti ottaen sosiaaliturvaan. Se direktiivi luettelee kyllä nämä sosiaaliturvan alat. Siellä puhutaan perhe-etuuksista, siellä puhutaan asumiseen liittyvistä etuuksista, niin, työttömyyteen liittyvistä etuuksista ja niin edelleen. Mutta siis käytännössähän se on pitkälti tämä sama sapluuna, jolla Suomi sosiaalietuuksia yksilöillä tarjoilla.
Ja sen saa sen sosiaalietuuden, vaikka sä tulisit, saisit sen luvan, niin vaikka sä voisit viikon töissä ja sanoisit irti, niin sinä saisit sen sit siitä lähtien vuoden verran.
Lähtökohtaisesti näin. Tietysti voi olla, että jossakin yksittäisessä tapauksessa, jos se työnteko on hyvin lyhytaikaista, jos se niin kuin selkeästi näkee sen, että maahantulolupa on hankittu viranomaisia harhaan johtamalla, niin voi olla jotakin mahdollisuuksia puuttua siihen tilanteeseen, esimerkiksi oleskelulupa peruuttamalla. Mutta nämä on sitten nämä ääritapauksia. Mutta lähtökohtaisesti näin, että jos työhän on Suomeen päässyt ja työ loppuun, niin sitten niin kauan kuin lupa on voimassa, niin tämä sosiaaliturva-oikeus on.
Viime aikoina on myös ihmetelty sitä, minkälainen soppa siitä sitten syntyy, jos työnantajat alkavat laajasti käyttää tätä Suomen asumisperusteista sosiaaliturvaa hyväkseen rekrytoidessaan ihmisiä EUn ulkopuolisista maissa sanomalla, että vaikka palkka onkin ehkä huono ja työ ikävää, niin ajatelkaapa tätä sosiaaliturvaa. Hallitusneuvos Olli Sorainen työ- ja elinkeinoministeriöstä.
Joo, siis tämmöisestä ajattelutavasta on niin kuin semmoinen oire tässä ollut, että noi perussuomalaiset tekivät tästä kirjallisen kysymyksen ministerille pari viikkoa sitten juuri kysyä, että mitä hallitus aikoo tehdä asialle, kun heidän käsityksensä mukaan suuryritykset käyttävät tätä nimenomaan rekrytointijippuna, että vaikka työ ei olisi niin kiinnostava, niin sitten OS-palveluna mainostetaan tätä hyvää Suomen sosiaaliturvaa, joka tällä työntekoluvalla aukeaa. Tämä perustuu siihen kirjalliseen kysymykseen ja itse on osittain ollut myös vastausta luonnostelemassa.
Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos sä tuut perheenestä tänne töihin ja oot täällä viikon töissä, niin sitten se koko perhe voi saada kaikki asumistuot sun muut täällä sen jälkeen sen vuoden verran.
Siinä tapauksessa, että tämä ulkomaalainen työntekijä lupaa hakiessaan on samalla saanut perheensä tänne maahan. Ja perheensähän tänne saa samalla kertaa tuotua kuin sen päähakijan, eli työntekijän palkkataso näyttäisi olevan semmoinen, että siitä riittää toimeentulo tälle perheelle.
Ja se asumisperusteinen sosiaaliturvahan on semmoinen kummajainen EU:nkaan niin alueella. Ja se tarkoittaa mitä, että kuka tahansa täällä asuu, niin se tulee siihen sosiaaliturvan piiriin.
Niin, siis Pohjoismaiden sosiaaliturvajärjestelmä, mun tietääkseni EU-tasolla kaiken kaikkiaan eroa niin, että se sosiaaliturvaoikeus perustuu maassa asumiseen Pohjoismaissa, kun taas muualla EU:ssa se etupäässä perustuu siihen työntekoon. Eli se asuminen ei sinänsä avaa oikeuksia juuri minkään etuuksiin. Ne etuudet tulee vasta sitten, kun työnteon kautta saadaan tämä oikeus.
Paljonko sä käyt sä EU:ssa keskustelemassa näistä asioista? Sä oot kuitenkin TEMin virkamies.
Kyllä.
No miten eri maat suhtautuu tähän tilanteeseen, tähän työvoiman vapaa liikkuvuuteen kontra valtioiden omat työttömyysluvut?
Tämähän on joka maassa vähän tämmöinen, ei ole konsensusasia, vaan uudestaan sen, että poliitikot ja työnantajapuoli ei näe asiassa mitään ongelmaa. Niin kuin ne komissiokaan, siis ei tätä asiaa ehkä lähestytä niinkään niin kuin sosiaaliturvaongelmana, vaan enemmän tämmöisen niin kuin talousteoreettisena tai talousajattelun näkökulmasta. Eli se, että työvoimatarjonta lisääntyy vaikka sitä maahanmuuton kautta, niin se kuitenkin tuo niin paljon positiivisia elementtejä tässä ajattelutavassa työmarkkinoilla, kuten esimerkiksi se yritysten tehokkuuden parantaminen, kun on laajempi valikoima työntekijöitä valittavana, ja sitten se, että kun kilpailu työmarkkinoilla lisääntyy, niin tässä niin kuin palkkajouston rajoissa työllistämisen kustannukset kuitenkin todennäköisesti putoaa. Sitä kautta tehokkuus myös lisääntyy, ja kaikki tämä niin kuin työvoimatarjonnan lisääntymisen kautta tuleva hyöty sitten palvelee myös niin kuin muita työnhakijoita. Eli sitä kautta, että työllistyminen ja toimeliaisuus niin kuin markkinoilla lisääntyy, niin sitä kautta myös tämä työttömyysproblematiikka vähenee. Tämä siis tätä taloustieteellistä ajattelua, jota tässä olen yrittänyt ymmärtää.
No mikä se vasta-argumentti tälle sitten on? Sä sanoit, että kaikki ei ole tätä mieltä. Tämä on nyt niin kuin poliitikkojen ja työnantajien ideologia tämä, mutta entäs kyllä, siellä kyllä. Työpaikoilla?
Ja pitkälti komissionkin idea. Joo. Esimerkiksi komissio tätä EURES-järjestelmää, eli eurooppalaista työvälitysverkostoa, haluaa kehittää nimenomaan siitä näkökulmasta, että liikkuvuuden pitää lisääntyä. Siis EURES-järjestelmä koskee EU-kansalaisia, mutta siitä näkökulmasta tämä ajattelutapa on sama, että ihmisten pitää liikkua ympäri Eurooppaa työtä hakemassa, koska se tuo niin kuin tämän niin kuin toimeliaisuuden vauhdittumisen niin kuin myötä hyvää kaikille ja syventää integraatiota. Mutta kyse tässä EURES:n kehittämisessä ei ole niinkään siitä, että komissio haluaisi luoda mahdollisuuksia EU-kansalaisille löytää työtä muista EU-maista, vaan että heidän pitää liikkua, mutta ei. Työntekijäjärjestöt ja työttömien järjestöt, työttömät, monet kansalaiset, ainakin jos nettikirjoituksesta mitään niin kuin päätteleminen, niin päivästä ovat sitä mieltä, että maahanmuuttoa pitää rajoittaa sen takia, koska ulkomailta tulevat työnhakijat ja työntekijät kilpailevat niistä samoista harvoista paikoista, joita nämä EU-kansalaisetkin ovat tavoittelemassa.
Meillä kuuntelijat sanoo, että kyllä tämä todennäköisesti menee niin, että kohta pitää hakea töitä ympäri Eurooppaa ja ottaa mikä työpaikka vastaan vaan, ja kohta ollaan sitten jossakin etelässä tekemässä halpa työtä. Onko tämä se komission tahto, ja tämäkö se on se tulevaisuus?
No komission tahto on se, että työvoiman liikkuvuuden pitää lisääntyä. Periaatteessa siitä riippuu, että haluavatko ihmiset itse sitä liikkuvuuttaan lisätä vai ei, vaan ylipäänsä se liikkuvuuden lisääntyminen.
Siis kepillä vai porkkanalla?
En tiedä, toistaiseksi on käytössä pelkkiä porkkanoita EU-kansalaisille, mutta kuka tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessa. Mutta tämä on se tahtotila. Mutta toinen on se, että mitä sitten käytännössä EU:ssa ja millä aikavälillä liikkuvuus oikeasti lisääntyy, kun kerran on niin, että Euroopassa ihmiset ei kuitenkaan kauheasti ole työn perässä liikkunut, eikä tällä hetkellä liiku. Että se on ainoastaan muutamia prosentteja EU-väestöstä, jotka työskentelee muualla kuin asuinvaltiossaan tai syntymävaltiossaan.
Mutta komission tahto olisi se, että kaikki liikkuisi sutjakasti ja palkkakilpailisi.
Kyllä. Komission ajatuksessa on vähän niin kuin tämmöinen yhdysvaltalaismallinen järjestelmä, jossa ihmisten liikkuvuudelle ei ole mitään esteitä. Yhdysvallassa osavaltiosta toiseen ihmiset liikkuukin, ainakin pieniä matkoja.
No miten komissio näkee sen ongelman, että siitä seuraa automaattisesti, että todennäköisesti aika kovat tuolileikit ja palkkojen alennus?
Kyllä. Tämä liikkuvuus on niin alkutekijöissä ja niin pientä, että niin kuin tämän tyyppiset pohdinnat ei ole kauhean relevantteja nämä tuolileikit vielä ollut, koska tosissaan EU-valtioiden välillä on niin monta käytännöstä liikkuvuuden estettä, että kestää vielä niin kuin todella pitkään, ennen kuin tämmöinen oikeasti liikkuva Eurooppa on saatu aikaiseksi, jos siihen koskaan edes päästään. Kieli ei ole pienin asia, vaan ajattelutavat ja se perinne siitä, että ajattelen vaikka jotakin ranskalaista tai espanjalaista tai kreikkalaista, jolle tarjotaan ajatusta siitä, että mitä jos perheen edes muuttaisi tuonne Lappeenrantaan, että siellä olisi ihan kiva homma tiedossa, niin miten sen ajatuksen sulattelu prosessoidaan. Ei se ihan heti tapahdu kyllä.
No Suomessahan on laskettu sitä, että paljonko talous hyötyy tästä, että työvoima liikkuu vapaasti. Mitkä ne tulokset oli?
Niin, että työperusteisen maahanmuuton taloudellisia hyötyjä on tosiaan eri aikoina tai viime vuosina yritetty laskeskella. Ja eihän sieltä mitään yksiselitteistä vastausta saa. Päinvastoin niin kun tuntuu siltä, että työperusteinen maahanmuutto keinona, mitä sillä keinolla sitä tavoitellaankin, ei ole kovin yksiselitteinen eikä hyödyllinen. Jos työperusteista maahanmuuttoa ajatellaan keinona edistää työmarkkinoita toimintaa, esimerkiksi parantaa työvoiman saatavuutta, niin silloinhan pitää puhua siitä, että sitä työvoiman saatavuutta parannetaan niillä aloilla, joilla kulloinkin on kysyntää työvoimasta. Eli pitäisi pystyä hyvin tarkasti valikoimaan tästä tulijavirrasta tietyn alan ammattilaisia. Ja sitten pitäisi pystyä varmistamaan se, että nämä ihmiset todella pysyvät siellä alalla. Jos vaikka ajatellaan jotakin pelialan osaajia, joita varmasti niin kuin Suomen työmarkkinoilla ainakin tällä hetkellä tarvitaan. En tiedä ensi vuodesta, mutta tänä vuonna. Jos tätä haluttaisiin niin kuin työperusteisen maahanmuuton kautta edistää, niin pitäisi tosiaan voida tarkasti kanavoida tämä muutto pelialalle ja varmistaa se, että ihmiset pysyvät sillä alalla eikä hakeudu jollekin muille aloille eikä lähteä eteenpäin esimerkiksi paremman tilaisuuden tarjoutuessa Ruotsista. Eli keinona parantaa työvoiman saatavuutta liittyy hyvin paljon käytännön ongelmia, joista useat on ratkaisemattomia tai semmoiset, niihin ei pystytä vaikuttaa.
Meillähän on tämä tarveharkintainen systeemi kuitenkin, että kolmansista maista ilmeisesti voi ottaa tänne työntekijöitä tai voi antaa luvan, vain jos ollaan sitä mieltä, että vastaavaa ammattitaitoa ei kotimaasta ole saatavilla. Sehän ei koske EU:ta, mutta se koskee kolmansia maita.
Niin, ja lähinnä näitä niin kuin työntekijä suoritustason ammatteja. Siis viranomainen tämän tarveharkinnan kautta arvioi työvoiman saatavuutta. Työntekijä oleskelupa myönnetään silloin, jos siihen tiettyyn haettuun työntehtävään ei kohtuullisessa ajassa löydy sopivaa työvoimaa työmarkkinoilta.
Miten se sitten on selitettävissä, että esimerkiksi meillä rakennustyömailla on paljon ulkomaalaisia työntekijöitä, vaikka meillä on rakennusalalla työttömyyttä?
No, rakennusalan ulkomaalainen työvoima, jota sen alan työvoiman kokonaismäärästä on useita 10% ulkomaalainen työvoima todellakin tällä hetkellä, niin kuitenkin nämä ulkomaalainen työvoima ei niinkään tule tämän tarveharkinnan kautta, vaan ne tulee EU-maista, lähinnä Virosta, ja sitten jos puhutaan kolmansien maiden kansalaisista, ne on yleensä lähetettyjä työntekijöitä, eli niitä tilanteita, joissa on jolloin sekä työntekijä että hänen työnantajansa tulee yleensä ulkomailta.
Se tarkoittaa siis sitä, että jos sulla on Virossa joku firma, sä voit ottaa vaikka Valko-Venäjältä, joka ei kuulu EU:hun, työntekijän, ja sitten se on sun firman työntekijä, ja sitten se tulee tänne lähetettynä työntekijänä niin kuin palveludirektiivin suojaamana, ja silloin sitä tarveharkintaa ei tarvitse tehdä. Niin se menee?
Niin se menee. Että oikeastaan tämä sääntely, silloin kun EU-firma, EU:ssa toimiva rakennusalan yritys tai työvoimavuokrausyritys tai whatever, lähettää tänne vaikka Virossa asuva venäläisen tai valko-venäläisen tai minkä tahansa. Tällaisessa tilanteessa ei saa työlupaa edellyttää. Tosin silloin se työnteko on ollut aivan tilapäistä. Siis ei tämä työntekijä tänne lopullisesti voi jäädä tässä ominaisuudessaan.
Silloin se ei voi saada sitä oleskelulupaa ja sitä sosiaaliturvaa.
Joo, näitä tilanteita tämä yhdistelmälupadirektiivi ei koske. Se ei koske lähetettyä työntekoa. Se on tärkeä huomio. Yleensä näissä tilanteissa on, kun se venäläinen tai valko-venäläinen rakennusmies, ne lähetetään ilman työlupaharkintaa, tarveharkintaa, ja se tänne tulee, niin se on senkin takia yleensä täällä vain vähän aikaa, jotta hänen työnteostaan ei tarvitsisi maksaa veroa Suomeen. Koska tämä verojärjestelmä on myös sellainen, että siihen sisältyy kannuste tämmöiseen niin kuin työntekijöiden kierrättämiseen. Eli yhtä työntekijää täällä ei kauan lähetettyä pidetä, se palautetaan takaisin ja sitten tuodaan seuraava. Johtuen siitä, että jotta Suomeen ei tarvitsisi maksaa siitä työstä niin kuin ansiotulon veroa, niin se työntekijä saa kerrallaan kestää näitä 6 kuukautta.
Eli silloin se taloudellinen vaikutus on aika ikävä Suomen taloudelle tästä.
Kyllä, lähetetty työvoima ei käytännössä maksa veroa Suomeen.
No mitäs muuta vierastyövoima taloudellisia vaikutuksia on olemassa?
Sitten on selvitetty myös tämän työperäisen maahanmuuton taloudellisia vaikutuksia tai voisi sanoa, että yhteiskunnallisia vaikutuksia niin kuin siitä näkökulmasta, että että miten tällä maahanmuutolla voitaisiin korjata Suomen ikääntymisproblematiikkaa. Eli sitä, varsinkin tässä ennen kuin tämä nykyinen lammakausi 2008 syksyllä alkoi, niin puhuttiin paljon siitä, että miten tätä vanhenevaa työvoimaa voitaisiin maahanmuuton kautta nuorentaa ja Suomen kilpailukyky ynnä muuta sen myötä parantaa. Ja tätä on selvitetty ja siellä on voitu niissä selvityksissä, mitä on tehty, niin aika selkeästi todeta se, että myös tästä näkökulmasta työperusteinen maahanmuutto ei keinona ole kovin yksinkertainen eikä välttämättä hyväkään. Johtuen siitä, että taas meidän pitäisi pystyä valikoimaan tästä tulijoiden virrasta nuoria ihmisiä ja pitäisi pystyä varmistamaan se, että he pysyvät täällä. Ja sitten kolmantena pitäisi pystyä varmistamaan se, että nuorten pysyvästi maahan asettuvien työntekijöiden virrat on suuria. Eli puhutaan kymmenistä tuhansista tulijoista vuosittain. Ja vieläpä niin, että tämä kymmenien tuhansien nuorten Suomen pysyvästi asettuvien työntekijöiden virta jatkuu samanlaisena vuodesta toiseen. Jotta se olisi tähän niin kuin väestöpyramidiin ja työvoiman ikärakenteeseen jotakin merkittävää vaikutusta, niin pitäisi pystyä siis suunnilleen ajatellaan näin, että ainakin 10 vuotta tästä eteenpäin Suomeen tulisi semmoista 20-30 pysyvästi maahan asettua ulkomaista työvoimaa 10 000 vuosittain.
No, ehkä sit...
Jo tästä mittasuhteesta ja näistä niinku kriteereistä huomaa, että eihän tämä niinku realistinen keino tämä työperusteinen maahanmuutto tästä väestörakenteen muokkaamisen näkökulmasta ollenkaan realistinen.
No entäs tällä hetkellä, että minkälaisia niin kansantaloudellisia vaikutuksia työperäisellä maahanmuutolla? Onko sitä laskettu?
On laskettu ylipäänsä maahanmuuton fiskaalisia vaikutuksia. Siis tätä niin kansantalouden kirjanpidon näkökulmasta, että maksetut verot ja julkiset maksut julkiset investoinnit tähän työvoimaan. Tämä on jo vuosien takaa tämä tutkimus, eikä koskenut pelkästään työntekijöitä. Ja sekin meni niin mutkikkaaksi, sen teki Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, että ne johtopäätökset oli suunnilleen niin kuin sellaisia, että maassa asumisen aika ja niin kuin kansalaisuus, eli se, että tuleeko henkilö OECD-maista vai Bangladesista, niin se vaikuttaa siihen, että kuinka nopeasti hän rupeaa näyttää niin kuin kirjanpidon näkökulmasta plusmerkkiä. Tämän tarkempi analysointi ja sitten erityisesti työperusteisen maahanmuuton taloudellisesta vaikutusta analysointi, niin sitä vaikuttaa huomattavasti se, että Suomessa ei ole kauhean hyvää seurantajärjestelmää.
Onko missään maassa?
On.
No mitä siellä on tullut tuloksiksi?
Tämä kansainvälinen vertailu tästä näkökulmasta, eli työvoiman maahanmuuton taloudellisten vaikutusten osalta, niin siinä on taas vaikeutaan se, että järjestelmät on eri maissa niin erilaiset. Esimerkiksi Suomessa on tämä yleissitova työehtosopimusjärjestelmä ja ylipäänsä työehtosopimusjärjestelmä, jolloin palkat ei kauheasti jousta, ainakaan jos ollaan niin kuin päivänvalon kestävässä taloudessa mukana, niin silloinhan ne palkat menee, oli työvoiman tarjontaa vähemmän tai enemmän, niin silloin palkat katsotaan aina työehtosopimuksesta tai pitäisi katsoa. Kun taas monissa muissa maissa, jos ajatellaan vaikka Yhdysvaltoja ja Kanadaa, niin siellähän palkat joustaa periaatteessa niin kuin 0-100.
Eli se tarkoittaa sitä, että silloin kun maahanmuutto kannattaa, niin sen kannattaa nimenomaan sen takia, että sieltä tulee halpa työvoimaa, joka murtaa työmarkkinoita ja laskee kaikkien kansalaisten palkkatasoa.
Niin,
tai lisää kilpailukykyä sitten.
Kyllä, kyllä. Tai ei nyt ehkä täysin voi puhua että selkänahkateoriasta, maahanmuuttajan selkänahkateoriasta, mutta ehkä enemmän siitä, että paremmin työmarkkina toimii markkinana, jossa ostetaan ja myydään. Eli että ainoastaan siitä työnantajalla tuotetusta lisäarvosta maksetaan palkkaa.
Suomeen työn perässä tulee EUn sisältä eniten virolaisia ja EUn ulkopuolelta eniten venäläisiä. Ja venäläisetkin usein kieppaavat Viron kautta, ovat siellä jonkun firman palveluksessa ja tulevat sitten tänne lähetettyinä työntekijöinä. Hallitusneuvos Olli Sorainen työ- ja elinkeinoministeriöstä.
Joo, varsinkin Virossa asuvat venäläiset tulee yleensä tänne lähetettyinä työntekijöinä palveluja vapaan tarjonnan puitteissa.
Ja hän tulee tavallaan EU-laisina kuitenkin.
Kyllä, kyllä, kyllä. Se on niin paljon... Tämä lähetetyn työntekijän asema, se tuo niin paljon etua siihen järjestelyyn, että sitä ei kannata jättää käyttämättä. Jos vähänkin saadaan homma näyttämään lähetetyltä työnteolta, niin se kannattaa sellaiseksi järjestää. Veroetu on se keskeinen kannuste siinä. Sitten työnantaja mielenrauhaa ja yöunta saattaa parantaa se, että työsuojeluvalvonnan ja ylipäänsä viranomaisvalvonnan on huomattavasti hankalampi. niin kuin päästä kiinni, jos on jotakin niin kuin tarpeita peitellä jotakin.
Aiotaanko näihin lähetettyjen työntekijöiden tilanteeseen jollain lailla puuttua tähän verohelpotuksiin ja muihin, että siitä ei tulisi tämmöinen porsaanreikä?
Kyllä siihen voidaan puuttua ja jotakin on koko ajan tehty, erityisesti tämän harmaan talouden torjunnan näkökulmasta. Lähetetty työnteko on esillä tuolla harmaan talouden torjunnan puolella just sen takia, kun siihen liittyy toisaalta niin paljon viranomaisten harhauttamisia, säännösten kiertämismahdollisuuksia ja sitten siihen liittyy tämä iso taloudellinen intressi, eli veronmaksuvelvollisuus kautta ei-veronmaksuvelvollisuutta.
Mutta komissio suojaa sitä.
Mutta sitten taas komission näkökulmasta tämä palvelujen vapaa tarjonta on yksi näistä pyhistä lehmistä, jonka ytimiin ja periaatteeseen ei ole mahdollisuutta puuttua.
Eikö komissio näe näitä ongelmia? Millään lailla?
No, mitään ei voi tehdä, rapata ilman roisketta. Eli tässä on niin kuin, lähetetyn työnteon osalta on kyse suurista periaatteista ja oikeuksista ja kivijaloista. Ja sitten toisaalta on kyse tällaista niin kuin sivuvaikutuksista, ongelmista, joita voidaan osittain suunnistuksella korjata. No, tämä suunta on vähän niin kuin tällainen.
No aikooko ne korjata näitä ongelmia?
No kyllä varmaan. Oletan.
Onko se sanonut semmoista?
No tätä lähetettyjen direktiivi ollaan uudistamassa, mutta se on vähän niin kuin tämä palveludirektiivi, vähän samanlainen ajatus, että siinä komissio ehkä enemmänkin tämän toiminnan lisääntymisen ja edistämisen kautta yrittää puuttua asiaan, ei niinkään suitsemisen, kaitsemisen ja valvonnan näkökulmasta.
Käytännössä me ei tiedetä sitäkään, että paljonko täällä on ulkomaisia työntekijöitä. Niitä ei ole tilastoitu.
Se on ihan totta, että meillä on tilastot myönnetyistä luvista olemassa, mutta ainoastaan että työntekijän oleskelulupa ja osa tavallisista oleskeluluvista on semmoisia, joista pystytään niin kuin sanoa se, että mitkä niistä on työntekoon varten myönnetty ja mitkä ei. Ainoastaan työntekijän oleskeluluvasta nähdään se, että millä alalle ja minne päin Suomeen ne on myönnetty. Mutta noista tavallisista oleskeluluvista sitä ei tiedetä ja viisumista me ei tiedetä senkään vertaa. EU-kansalaisista me ei tiedetä yhtään mitään. Pohjoismaiden kansalaisista me ollaan täysin nollatilanteessa. Eli tämä ulkomaisen työvoiman tilastointi Suomessa on aivan avutonta.
Me ei tiedetä. Me ei tiedetä.
Tähän on kiinnitetty huomiota monta vuotta, ainakin 10 vuotta tätä on vaikeroitu, etteikö järjestelmällä mitään pystytä tekemään, mutta ei ole pystytty eikä haluttu tekemään. Mutta nyt 2012 syksyllä toi Valtiontalouden tarkastusvirasto, kun se tarkasti työperäisen maahanmuuton, niin antoi aika selkeän toimeksiannon, että tämmöinen tilastointijärjestelmä pitää luoda, koska ei ole kestävää se, että työperusteista maahanmuuttoa niin kuin suunnitellaan toimenpiteitä ja suunnitellaan sen edistämistä tai hidastamista ja suunnitellaan siihen käytettäväksi valtiovaroja, kun me ei tiedetä, mihin se niin kuin vaikuttaa, mihin sen pitäisi vaikuttaa. Valtiovarojen tällaisen niin kuin tuloksellisen ja kestävän käytön näkökulmasta on niin kuin täysin epäkohta se, että tällaista tilastointijärjestelmää ei ole ja se pitää välittömästi luoda. Terveisiä Valtiontalouden tarkastusvirasto.
No entä sitten ihan työntekijöiden kannalta, siis ulkomaisten työntekijöiden kannalta, jotka tulee tänne tai meikäläiset, jotka haluaa ulkomaille, niin miten tämä toimii tämä systeemi?
Sillä lailla systeemi toimii tietysti huonosti, että työvoiman liikkuvuus Suomeen EUn sisällä ja EUn ulkopuolelta Suomeen, niin sehän on Euroopan mittakaavassa hyvin vähäistä. Se kertoo aika monestakin asiasta, mutta ehkä eniten siitä, että Suomi ei ole kuitenkaan kauhean vetovoimainen
EUn sisällä.
Työmarkkina, ei EUn sisällä. Eikä EUn ulkopuolelta tulevien ihmisten näkökulmasta. Jos ajattelee tätä työperusteisen maahanmuuton mittasuhteita, niin Suomi on niin kuin siinä mielessä EUn kehitysmaa. Mittasuhteet on pienet ja siihen mittasuhteeseen pitää myös suhteuttaa nämä Suomen ongelmat, joita ehkä tämä työperusteisen maahanmuuttoon liittyy. Ja on tärkeää nähdä se, että työperusteinen maahanmuutto ei pelkästään niin kuin ongelma, asia tai alue, jossa niin kuin potentiaalisesti on erilaisia ongelmia, vaan kyllä se parhaimmillaan sitten työperusteinen maahanmuutto antaa mahdollisuuden ulkomaalaisille ihmisille tehdä uraa Suomessa ja hyödyttää työnantajaa ja työmarkkinaa ja koko yhteiskuntaa. Että mun mielestä niin työperusteista maahanmuuttoa, eikä varsinkaan työperusteista maahanmuuttoa, ei pidä nähdä pelkästään välineenä tai keinona johonkin, vaan se on ihan niin kuin itseisarvokin voi olla yleisen tyytyväisyyden ja ilon tuottajana. Ulkomaiset työntekijät tietenkin Suomessa ja työmarkkinoilla, niin ilman muuta täytyy nähdä tällaiseksi tervetulleeksi voimavaraksi.
Miten se on sitten yleensä toi puoli, että kuinka kauan ihmiset viihtyy Suomessa?
Silloin kun Suomeen tullaan työhön EUn ulkopuolelta, niin yleensä se työ on se pääasia. Ja silloin koko se elämä Suomessa perustuu siihen työhön, tai minkälaista se työ on ja onko sitä työtä ylipäänsä. Jos työ on ikävää tai työ loppuu, niin silloin helposti täältä jatketaan matkaa. Ellei sitten maassa oleskelun aikana ole syntynyt muita suhteita Suomeen, niin kuin ihmissuhteita. Silloin kun EUn sisällä liikutaan ja Suomeen tullaan, niin yleensä se työ ei jostakin syystä riitä ainoaksi motiiviksi. Suomen palkkataso EU-mittakaavassa, varsinkin Pohjois-Euroopan mittakaavassa, ei ole kovin kummanen. Suomessa on kovat verot, ehkä kaikkiin muihin kuin Ruotsiin verrattuna. Joten jotta EUn sisältä ihmiset Suomeen liikkuisi, niin yleensä siellä on taustalla joku muukin syy ja se on tämä henkilökohtainen side. Ja silloin kun tänne tullaan tyttö tai poikaystävän tai miehen tai naisen takia, niin silloin se Suomessa oleskelu tietysti riippuu paljon muustakin kuin siitä työnteosta. Mutta totta on, että sitten tämä niin kuin olosuhdetekijä on täällä kanssa aika hurja, ellei jostakin ihan lähialueelta tule. Tai on niin kuin vakaumus kunnossa, että Suomesta syystä tai toisesta olosuhdetekijästä tai jostakin muusta syystä johtuen, niin aika paljon tapahtuu myös ulkomaisen työvoiman maastamuuttoa. Aika harva, nyt ei ole tässä prosenttia käytettävissä, mutta aika harva tänne työhön tuleva tai ihmissuhteen takia työhön tuleva, niin kuitenkin niin lopuksi ikäänsä jää. Ja mun mielestä tässä on koko porukalla, erityisesti ehkä viranomaisillakin, työn sarkaa, että miten ne panostukset työperusteisen maahanmuuton kehittämiseen ja ihmisten tänne saamiseen ja järjestelmien kehittämiseen pitkän päälle kannattaa, jos kuitenkin sieltä toisesta päästään paljon vuotoa pois, eli näitä ihmisiä ei saada tänne jäämään.
Mutta kuinka paljon me tarvitsemme tulevaisuudessa työperäistä maahanmuuttoa? Hallitusneuvos Olli Sorainen työ- ja elinkeinoministeriöstä.
Mä oon varma siitä, että Suomi tarvii vastaisuudessakin maahanmuuttajia, mutta ennen kaikkea Suomi tarvii ehkä tämmöisiä osaavia ammattilaisia semmoisiin tehtäviin, joita ei heti saada täytettyä uudelleen koulutettavilla ihmisillä. Tämmöisiä suuria kun massoittaisia ulkomaisen työvoiman tarpeita, joista puhuttiin vielä ennen tätä nykyistä 2008 alkavaa lamaa, niin tuskin tullaan tarvimaan, koska uskon, että työmarkkinat ja elinkeinoelämä tulee olemaan vastaisuudessakin semmoisessa myllerryksessä, että se koko ajan tuottaa markkinoille lomautettuja, irtisanottuja, nuoria, osaavia ammattilaisia, joiden osalta enemmänkin on ongelma se, että kuinka heidät saataisiin nopeasti uudelleen koulutettua sellaisille aloille, jotka todennäköisesti ainakin muutaman vuoden sitten taas pystyy työllistämään ennen kuin seuraava romahdus tai uudelleenjärjestely tulee. En usko siihen, että tämmöisiä suuria ulkomaisen työvoiman tarpeita tulee olemaan, muutakin jollakin tietyillä aloilla ehkä. Sosiaali- ja terveydenhuoltoala on ehkä semmoinen. Mutta sellaisia tarpeita ja puheita, niin kuin silloin aikoinaan oli, että koko työmarkkina pitäisi vapauttaa, tarveharkinnasta pitäisi luopua, ulkomaisten pitäisi saada vapaasti hakeutua Suomen työmarkkinoille, niin tuskin väestön ikääntymiselläkään pystytään enää perustelemaan. Mutta ennen kaikkea näitä pullonkaula-ammattien osaajia Suomessa tarvitaan vastaan Suomessakin. Ne on tämmöisiä yksittäisiä rekrytointeja.
Mutta entäs nämä suorittavat tehtävät?
Suorittavan työn aloilla varmaan tulee oma työvoiman kanssa riittämään jonkun verran, mutta siellä on monet ammattialat ja tehtävät on myös semmoisia, että niitä ei vastaisuudessa ehkä enää ole. Siellä monet tehtävät pystytään automatisoimaan ja työvoiman tarve tulee putoamaan, tulee uudelleen koulutus ylläin.
Näin sanoi hallitusneuvos Olli Sorainen. Viime kerralla me puhuimme maaseudusta. Kiitos teille hyvistä kommenteista tästä aiheesta ja kaikki kommentit ovat edelleen erittäin tervetulleita. Esimerkiksi sähköpostitse tai kanavan Southboxissa tämän ohjelman lähetyksen aikana tai Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.